Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Մեր հաղորդումը Հայաստանի սահմաններին, Հակարի կամրջի մոտ այսօրվա իրավիճակի մասին։ Առաջիկայում Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այսօր հայտնեց Հայաստանի վարչապետը։ Երկու ամսով կալանավորվել է ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հրթիռակոծվել այն պահին, երբ խաղարարար առաքելությամբ այնտեղ է ժամանել աֆրիկյան պատվիրակությունը։ Բրյուսելում հանդիպում են ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր առավոտյան կրկին գնդակոծել է Երասխում կառուցվող մետաղաձուլարանի տարածքն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ հայկական ուժերը առավոտյան գնդակոծել են Նախիջևանի Սադրակի շրջանի Հեյդարաբադ բնակավայրի մոտ գտնվող դիրքերը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ենթականերին այսօր կրկին հրահանգել է պատրաստ լինել սադրանքների կանխման ապագործակալության փոխանցման փաստանում, այս մասին հայտարարել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններին, որոնց համաձայն Լաչինում անցակետի տեղադրումը հանգեցրել է ծանր հումանիտար ճգնաժամի։ Մենք վճռականորեն մերժում ենք Հայաստանի վարչապետի աբսուրդային հայտարարությունները, նշում են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում, հավելելով, թե հունիսի 15-ին ադրբեջանցի սահմանապահների դեմ իրականացված սադրանքի իրական նպատակը անցակետի բնականոն աշխատանքի խափանումներ։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցով կապը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով պահպանվում էր, Իրանովստի գործակալության փոխանցման հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ես երբեք չեմ ասում, թե երբ է տեղի ունենալու ապաշրջափակումը, որքանով արագ կամ դանդաղ դա տեղի կունենա, երբ կողմերը պայմանավորվեն, այդ ժամանակ էլ դա տեղի կունենա, հավելել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Նախագահ Պուտինի այցը Թուրքիա մոտ ապագայում Ինտերֆաքսի հետ զրույցում այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Թուրքիայի նախագահի հրավերն արդեն առկա է, Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են, որ այցը կայանա մոտ ապագայում, կոնկրետ ժամկետների մասին, սակայն դեռ չենք խոսել, նշել է Ուշակովը։ Թբիլիսին պատրաստ է կրկին միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այսօր խորհրդանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետի ռուսական հատվածի վերակառուցման ավարտի մասին, Ռոստրանսնադզոր պետական գործակալության պնդմամբ վերակառուցման ավարտից հետո Վերին Լարսի անցակետում օրական 1500 բեռնատար է սպասարկվելու նախկին 1200-ի փոխարեն։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ տեսնենք, թե այսօր ինչ իրավիճակ է Հայաստանի սահմաններին, մասնավորապես Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում, Հակարի կամրջի մոտ, որտեղ 3 ադրբեջանական դրոշ բարձրացնելու փորձի պատճառով սկսված փոխհրաձգությունից հայկական և ադրբեջանական կողմերում մեկական զինծառայող էր վիրավորվել, մեկ այլ հատվածում Ադրբեջանի կողմից շարունակվում են կրակոցները Երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը այսօրվա իրավիճակի մասին։
Առավոտից պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց են մեղադրում սահմանի մի քանի ուղություններում կրակ բացելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են ժամը 10-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են օտարերկրյա ներդրումներով Երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։ Երկու օր առաջ այս տարածքը դարձյալ ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր։ Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ բեկորային վիրավորում էին ստացել։ Բաքուն պնդում է, հայկական կողմը գիշերը Վարդենիսից է կրակել իրենց դիրքերի ուղղությամբ, մինչև լուսաբաց էլ Շուշիի շրջանի դիրքերն են կրակի տակ եղել։ Այս ամենը ապատեղեկատվություն են որակում Երևանն ու Ստեփանակերտը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի մի քանի հատվածներում էր 3 լարված իրավիճակ։ Տեղյուղի սահմանին վիրավորում էր ստացել սահմանապահ ծառայության զինծառայող 21-ամյա Արթուր Ազրոյանը։ Նա վիրահատվել է, վիճակը կայուն ծանր է։ Ադրբեջանական զինուժը երեկանութաչու էր կիրառել Կապանի Շիկահող գյուղից քիչ հեռու հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Իսկ Հայաստան-Արցախ սահմանագծի Հակարի կամրջի վրա հակամարտություն էր ծավալվել ադրբեջանական դրոշի տեղադրման ջանքը կանխելու համար։ Բաքուն փորձում է կամրջից դեպի Սյունիք բերող հատվածում իր դրոշը բարձրացնել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հաջիզադեն այսօր պնդել է, թե Հայաստանի տարածքում չեն փորձում դրոշ բարձրացնել։
Երեկ, երբ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք հանդիսացող Հակարիի կամրջի վրա գտնվող Լաչինի սահմանապահ անցակետում բարձրացվել է Ադրբեջանի դրոշը, սահմանապահ ծառայության աշխատակիցների ուղղությամբ կրակ է բացվել։ Այդ կամուրջը կառուցվել է Ադրբեջանի կողմից կարճ ժամանակահատվածում, և պնդումները, թե դրոշը բարձրացվել է Հայաստանի տարածքում, անհիմն են։
Հակարիի անցակետում երեկվա զարգացումներին զուգահեռ Ադրբեջանն ամբողջությամբ փակեց շարժը Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Անցակետից Ստեփանակերտ վերադարձան ռուս խաղապահների մեքենաները, նաև Կարմիր Խաչի անձնակազմը, որ ծանր վիճակում գտնվող 25 հիվանդի պիտի Երևանյան հիվանդանոցներ հասցներ։
Մենք որոշում կայացրեցինք, որ հետ ենք վերադառնում և ասենք տեղափոխում ենք մեկ ուրիշ օրվա համար այս տվյալ գործունեությունը։
Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանի տեղեկացմամբ իրավիճակին հետևում են հույսով, որ հնարավոր կլինի վերսկսել երթևեկը Հակարիի կամրջով։ Այսօր էլ անցակետում որևէ շարժ չկա, լռություն է։ Միայն ադրբեջանական ավտոներն են գնում գալիս կամրջի տակով։ Ադրբեջանական նոր դրոշ անցակետում չկա։
Հայաստանի քաղաքական գործիչները Հակարի կամրջի միջադեպը բավականին լուրջ են համարում, նրանց խոսքը միայն ադրբեջանցիների հերթական սադրանքի մասին չէ, այլ նաև ռուս խաղապահների պահվածքի, որովհետև տեսանյութերում երևում է, որ նրանք ուղեկցել են, ապահովել են, որ ադրբեջանցիները անվտանգ տեղադրեն այդ դրոշը։ Ազգային ժողովում պատգամավորների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Իշխանությունը Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցածը շատ մեծ խնդիր է համարում ու դրա շուրջ խոսում ռուս գործընկերների հետ։ Հայտարարում է իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Երևանը պաշտոնական պարզաբանում պահանջել է Մոսկվայից և ինչ պատասխան է ստացել։ Հակարիի կամրջին ադրբեջանական դրոշի տեղադրման մասին պատմող տեսանյութերից ենթադրվում է, որ գործընթացը հսկել են ռուս խաղաղապահները, մի դեպքում բառացիորեն կենդանի պատկազմելով։
Ինչ վերաբերում է պաշտոնական պարզաբանմանը մեր ռուս գործընկերներից, արտաքին գործերի նախարարությունը մշտական կապի մեջ է և տեղի ունեցածը շատ մեծ, ուրեմն ծավալի խնդիր է, կարելի արձանագրել, և բնականաբար խոսակցություն մեր ռուս գործընկերները տեղի ունենում են, թե ինչ ուրեմն կոնտեքստում և ինչ արդյունքներով, սրա մասին կխոսի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Արտգործնախարարությունը իր քայլերը չի բացահայտում, բայց իշխանական պատգամավորներից Բաբկեն Թունյանն օրինակ լրիվ լեգիտիմ էր համարում դիտարկումը, արտգործնախարարությունը չպիտի նոտահղի Ռուսաստանին։ Ընդդիմադիր Հայաստանից Արծվիկ Մինասյանը ռուս խաղապահների վարքագիծը անընդունելի և դատապարտելի համարեց։ Պատիվունևից Հայկ Մամիջանյանը ավելի մեղմ արտահայտվեց, բայց ինչպես և Հայաստանի ներկայացուցիչները, իրավիճակը իշխանության վարած քաղաքականության արդյունք որակեց։
Արդյոք ես 100%-ով գոհ եմ մեր ռազմավարական դաշնակցի, մեր անվտանգային հովանոցի գործելաոճից, ինչպես և ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երկե ոչ, բայց գիտակցում եմ, որ այնտեղ կանգնած ռուս խաղապահ իմ եղբայրների և քույրերի անվտանգության երաշխավորն է այս պահին, որովհետև Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում Վաշինգտոնում։ Հիշեցնեմ, հունիսի 12-ին պլանավորած հանդիպումը հետաձգվել էր ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Անդրադառնալով վերջին միջադեպերին, նա անընդունելի և անհասկանալի է համարել սահմանի տարբեր հատվածներում լարվածություն ստեղծելու ադրբեջանական կողմի փորձերը, քանի որ պայմանավորվածություն կա ճանաչել ստացելու միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Նանե Սահակյանի հաղորդումը կառավարության նիստից։
Լեռնային Ղարաբաղում այժմ հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանից ամբողջությամբ փակ է Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը, չեն տեղափոխվում անգամ ծանր հիվանդները։
Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մատակարարումների արգելափակումը, որ նստեյության շարունակվում է 6 ամիս, ծայրահեղ կերպով սրել են հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու եթե նախորդ ամսվա ընթացքում քարոշչական նպատակներով Ադրբեջանը որոշ անցանելիություններ ապահովում Լաչինի միջանցքով, Կարմիր խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով, Երևանից զրոյացվել է այդ անցանելիությունը նույնպես, եւ անգամ առաջին անհրաժեշտության սննդամը թերքի մատակարարումն է դադարեցվել։
Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի վերջին գործողությունները հիմնավորում են Հայաստանի մտավախությունները, որ Բաքուն Ղարաբաղում վարում է էթնիկ զտման քաղաքականություն։
Չնայած տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե մտավախության մասին է, այլ արդեն գործողությունների մեկնարկի։ Էլ ինչպես է լինում էթնիկ զտումը, արգելակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սննդի, գազական էներգիայի մատակարարումը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները թիրախավորվում են կրակահերթերով։
Երեկ առավոտյան Հայաստան-Արցախ սահմանին հնչել էին կրակոցներ, ադրբեջանցի մի խումբ զինծառայողներ առաջխաղացման փորձ էին արել, ապա միջանցքով դադարեցվել էին բոլոր հումանիտար ուղևորափոխադրումներն ու բեռների տեղաշարժը։ Չնայած լարված իրավիճակին, այնուամենայնիվ Փաշինյանն ասում է, պետք է շարունակեն երկխոսությունը։
Նաև շարունակում են կարծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հապավման համար անհրաժեշտ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է եւ պետք է հուսալ, որ այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն։ Առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պետք է հանդիպեին դեռ հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում, սակայն այդ հանդիպումից 4 օր առաջ ադրբեջանական կողմի հորդորով բանակցությունները հետաձգվել են։ Փաշինյանն այսօր հույս հայտնեց, որ Վաշինգտոնյան նախորդ հանդիպման ժամանակ արձանագրված առաջընթացը կզարգանա։ Միրզոյան Բայրամով նախորդ բանակցություններից հետո Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ եղել է փոխմբռման առաջընթաց, սակայն մի շարք հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։
Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին, որը ներկայիս իշխանության ամենասուր քննադատողներից է։ Նա մեղադրվում էր պաշտոնավարման տարիներին, բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդը գլխավորելու տարիներին ենթադրաբար կատարած հանցանքների համար, իսկ ձերբակալության պատճառի մասին քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ նա խախտել էր խափանման միջոցի պայմանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը 2 ամսով կալանավորեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին, բավարարելով քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Ամոթ! Ամոթ!
Դատարանի Բաքում էին հավաքվել Աշոտյանի կուսակիցները, աջակիցները, որոնք քննադատում էին իշխանությանը Արցախի հարցով մտահոգված Աշոտյանի դեմ քաղաքական հետապնդում նախաձեռնելու համար։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ասաց, բողոքարկելու է որոշումը։
Նախարար է եւ փոխգնդապետ է բժշկական ծառայության, բայց ցանկանում են տեղափոխել Նուբարաշեն, սա էլ յուրատեսակ երևի վրեժխնդրության ինչ-որ մեթոդ է, ես չեմ զարմանա, որ սովորական քրեական անցագործների հետ պահվի։
Արմեն Աշոտյանը մեղադրվում է փողերի լվացումը, վստահված գույքը հապշտակել ընդգրկելը պաշտոնական լիազորություններն անցնել է կազմակերպելու համար, մեղքը չի ընդունում, ու դեռ անցած նոյեմբերին է ազատության զրույցում շինծու որակել մեղադրանքը։ Գործն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տների գործարքին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, երբ համալսարանը մի քանի սենյակներ էր գնել դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի մերձավորներին պատկանող Սևանի ծովասար հյուրանոցից։ Իրավապահները պնդում են, որ այս գործարքով համալսարանին պատճառվել է մոտ 40 միլիոն դրամի վնաս։
Բժշկական համալսարանը իր սեփական միջոցներով և իր արտնյութիան սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրենք կարծում են, որ անգամ ձեռքբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձականության, այսինքն ալտերնատիվ փորձականության չկա, և այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի, այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի, փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստսնելը, դատելը, եթե չէ մաքսիմալ ցեխոտելը։
Հանրապետականի փոխնախագահ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն անդրադարձավ քնչական կոմիտեի երեկվա պնդումներին ու ձայնագրություններին, թե Աշոտյանը փորձել է ազդել գործի քննության վրա, վկաներին և մեղադրյալներին առաջարկել հարցաքննության ուղարկել իր կողմից ընտրված փաստաբաններին, որ տեղեկանա հարցաքննությունների բովանդակությանը։
Ընդհանրապես իրավունքի մասին խոսք չկա, կարելի է ցանկացած առարկ, կարելի է նաև հեքիաթ վերցնել, ուղղակի յուրաքանչյուր 4-5 բառից հետո գրել հանցավոր մտադրությամբ, կատարելով հանցագործություն, մի 4-5 տող բաց թողնել, գրել չարաշահելով պաշտոնական դիրքը, վերջում ավելացնել այսպիսով կատարելով փողերի լվացում։
Ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Կիևը այն պահին, երբ խաղարարար նախաձեռնությամբ այնտեղ են ժամանել աֆրիկյան պատվիրակությունը։ Այսօր նրանք պետք է բանակցեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, իսկ շաբաթ օրը Պետերբուրգում մասնակցելու են տնտեսական համաժողովին, որտեղ լինելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կիևը այսօր հրթիրային հարձակման տակ է, պայթյունը հնչել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի կենտրոնում, Պադոլսկի թաղամասում։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքով քաղաքն ինտենսիվ հրթիրային հարձակման տակ էր, դեռ պարզ չէ, քանի հրթիր է խոցել ուկրաինական հոպը, ընդ որում ռուսական կողմը սկսել է բալիստիկ հրթիրներով հարվածել Կիևին այն պահին, երբ Կիևը ժամանել աֆրիկյան երկրների պատվիրակությունը, հարավաֆրիկյան հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսի գլխավորությամբ։ Աֆրիկյան պետությունների ներկայացուցիչները նախատեսում են Ուկրաինային և Ռուսաստանին առաջարկել խաղաղության իրենց ծրագիրը, որը ներառում է մասնավորապես ռուսական զորքերի դուրսբերում, ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի դուրսբերում Բելարուսից, միջազգային քրեական դատարանի կողմից Պուտինին կալանավորելու հրամանագրի կատարման կասեցում, Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժի միջոցների թուլացում։ Արձագանքելով աֆրիկյան այս նախաձեռնությանը, Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի Քարտուղարը հայտարարել է, թե Պուտինը բաց է ցանկացած շփման համար, հավելելով, թե Մոսկվայի համար ընդունելի չեն Ռուսաստանի սահմանների մոտ հակառուսական պոտենցիալ կենտրոնի առկայությունը և հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջ խաղացումը։ Կիևից հետո աֆրիկյան առաջնորդները կմեկնեն Սանկտ-Պետերբուրգ։ Ռուսական հրթիռները ազդանշան են Աֆրիկայի համար, Ռուսաստանը պատերազմ է ուզում ոչ թե խաղաղություն, Թվիտերում այսօր գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Մինչ ռուսները հրթիռակոծում են Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, Ուկրաինայի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպուն հայտարարում է ուկրաինական բանակի առաջ խաղացման մասին Դոնեցկի մարզում։
В районі міста Вугледар українські воїни досягли успіху на окремих ділянках.
Ուգլեդար քաղաքի շրջանում ուկրաինացի զինվորները հաջողության են հասել որոշ հատվածներում։ Նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հաջողությամբ հարձակողական գործողություններ են իրականացրել Դոնեցկի մարզի Ստուպոչկի բնակավայրից արևելք ընկած տարածքում, դուրս մղելով ռուս օկուպանտներին իրենց դիրքերից։
Російських окупантів із займаних позицій.
Ուկրաինական հակահարցակումը բախվում է ռուսների շատ կոշտ դիմադրության։ NBC News-ին տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Զելենսկին ընդգծելով.
Որովհետև Ռուսաստանի համար պարտվել այդ հակահարցակման ընթացքում նշանակում է պարտվել պատերազմում։ Ճակատում իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է, բայց ծանր։
Ու թեև Ուկրաինայի դաշնակիցները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթների մասին, Զելենսկին բողոքում է, որ արևմտյան նոր զինատեսակների դանդաղ մատակարարումը և կործանիչների բացակայությունը օգնում են Ռուսաստանի պաշտպանությանը, ուկրաինական կողմը նրա պնդմամբ դրա պատճառով մարդկանց և ժամանակ է կորցնում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախորդին ասել է, թե Ուկրաինան դեռ չի սկսել հակահարցակում որպես այդպիսին և ընդամենը հարցակողական գործողություններ է իրականացնում ռուսական բանակի պաշտպանության թույլ տեղերը բացահայտելու համար։ Պաշտոնապես Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը չի հայտարարել լայնամասշտաբ հակահարցակման անցնելու մասին, փորձագետների մի մասն էլ համաձայն են Պոդոլյակի այս պնդման հետ, որ հարցակմանը դեռևս չեն մասնակցում Ուկրաինայի բանակի հիմնական ուժերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պրիստորիուսը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հնարավոր է պատրաստ լինեն Ուկրաինայի համար ռազմական դաշինք տանող ճանապարհից վերացնել որոշ խոչընդոտներ։ Խոսքն իհարկե անդամակցության մասին չէ, այլ ճանապարհը հեշտացնելու քննարկումներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենան շաբաթներ անց Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում։ Իսկ Բրյուսելում այսօր շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպումը, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելյան կենտրոնակայանում այսօր պաշտպանության նախարարների ժողովի երկրորդ օրն է։ Թեմաներից մեկը պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու անդամ երկրների ստանձնած խոստումների կատարումն է, բայց բնականաբար նախարարները անդրադառնում են նաև Ուկրաինային։ Երեք առանցքայինը Կիևին զենքով սատարելու թեման էր, բայց այսօր ուշադրության կենտրոնում է Լիտվայում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալի գագաթնաժողովի կազմակերպումը։ Այդ մասին խոսել է գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Today we will prepare the ground for the NATO summit in Vilnius.
Այսօր հող ենք պատրաստում Վիլնյուսի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի համար, որտեղ առաջնորդները կընդունեն հակառակորդների զսպման ու մեր պաշտպանության ամրապնդման ուղված որոշումներ։
Our leaders will take decisions to further strengthen our deterrence and defense.
Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն Վիլնյուսում կվերանայի ծրագրերը եւ կձեռնարկի միջոցներ, որոնք Դաշինքի երկրների արդյունաբերությանը թույլ կտան պաշտպանական ասպարեզում բավարարել աճող պահանջարկը։ ՆԱՏՕ-ն պետք է հասնի հրճակած նպատակին, որով ամեն անդամ պետություն համախառը ներքին արդյունքի առնվազն 2% կհատկացնի պաշտպանությանը։ Ուկրաինայի հարցում կա ընդհանուր ըմբռնում, որ քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Դաշինքին անդամակցելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հիմա ըստ ՆԱՏՕ-ի առաջնահերթ է Ուկրաինային հնարավորինս ակտիվ և մեծ չափով սատարելու և անվտանգության երաշխիքներ ապահովելու քաղաքականությունը, որի շնորհիվ պատերազմը պետք է ավարտվի ագրեսորի պարտությամբ, և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի քննարկել անդամակցության թեման։ Բրյուսելում այդ մասին խոսել է նաև Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։
Ehrlich gesagt, ich kann die Frage auch gerne hier und anderswo zum 20. Mal beantworten.
Թույլ տվեք 20-րդ անգամ տալ պատասխանս այդ հարցին։ Այո, Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է, բայց բոլորը գիտակցում են, որ անհնարին է նոր անդամ ընդունել, երբ տվյալ երկիրը պատերազմի մեջ է, քանի որ այդ դեպքում ՆԱՏՕ-ն անմիջապես կդառնա հակամարտության կողմ, մի բան, որ ոչ ոք չի ուզում և նախագահ Զելենսկին էլ դա գիտի։
Es würde bei Kriegspartei wäre, das ist nicht das, was irgendjemand wirklich wollen kann. Das weiß auch Präsident Zelensky.
Նախարարի փոխանցմամբ հիմա կարևորը օգնությունն է Ուկրաինային։
Und wir sollten jetzt vor allen Dingen unsere Konzentration darauf richten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, dass die russischen Truppen aus dem Land zurückgedrängt werden können.
Պետք է ապահովել, որ Ուկրաինան հաղթի և ռուսական զորքին ստիպի հեռանալ իր տարածքից, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է ցանկացած տեսակի ռազմական աջակցություն։ Դա պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։
Und dazu bedarf es jeder militärischen Unterstützung, das steht jetzt im Fokus.
Բրյուսելում գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ Դաշինքի հիմնանպատակը Հյուսիսային Ամերիկայի եւ Եվրոպայի պաշտպանությունն է, եւ ինչ-ինչ համաշխարհային կառույցի վերածվելու մտադրություն երբեւե չի եղել։
NATO is an alliance of North America and Europe, and NATO will remain an alliance of North America and Europe.
NATO-ն հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի դաշինք է և այդպիսին էլ կմնա։ Չկա NATO-ն համաշխարհային դաշինք դարձնելու և օրինակ Ասիայից անդամներ ընդունելու նպատակ։ Ոչ ոք դրա կողմնակիցը չէ, նման բան ընդհանրապես չի դիտարկվում։
To make NATO a global organization with members from, for instance, from Asia, no one has, that's not an issue at all.
Միաժամանակ նա հանգեցել է, որ ՆԱՏՕ-ն շատ բարձր է գնահատում համագործակցությունը Ասիայի և Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների հետ։
Վերադառնանք Հայաստան Սպիտակ, որի քաղաքապետի որդին ընկերներով ըստ հայտարարությունների ծեծի էր ենթարկել համայնքի մեջ մտնող գյուղերից մեկի գյուղապետի ամբունսնուն։ Սակայն պատասխանատվության հարցը կարծես թե այնքան էլ հստակ չի երևում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հրաժարվում է որևէ գնահատական տալ Սարամեջի ղեկավարի ամուսնուն Սպիտակի քաղաքապետի որդու կողմից ծեծելու դեպքին, պնդելով, որ տուժողը չի բողոքում։ Այնինչ վարչական ղեկավարի ամուսինը ծեծի հետևանքով ուղեղի ցնցում էր ստացել։
Կողմերը դրա մասին հերքում են կամ բողոք չկա, հիմա ես ինչքան որ տեղակեմ, բողոք չկա։
Բայց չի բողոքում, ի՞նչ նկատում եք։
Ասիկա փաստը չի արձանագրվել,
որ
ձեզ կրտուկ է եղել, ձեզ կրտուկ չի եղել։
Հիմա դուք ուղղակի ցնցում եք ստացել, ինչի՞
սա։ Ես չգիտեմ, դա համար հարցը գտնվում է իրավապանների դաշտում, թող իրավապանները բազմակողմանի ուսումնասիրեն եւ բացահայտեն, եթե ձեզ կրտուկ է եղել։ Դե ինչ որ մեկը չի ասում, որ կռիվ արել, կռիվ չի արել։ Ես նման բան չեմ ասի, խոսքը սրա մասին է։ Հիմա մամուլում գրվելա, որ ձեզ կրտուկ է եղել եւ արել, դա մամուլն է գրել, բայց դա փաստ չի։
Ձեզողը չի ասել, որ իրան ձեզել են, ասել են ինձ հարցազրույցում, ասել են, որ իրան հետևից
ասել են։ Եթե ասել են,
Սպիտակի համայնքապետի որդին գնացել, ասել են, ես եմ խփել։
Ես չեմ լսել նամանը։
Չեք լսել
էլ։ Ոչ, նման բան չեմ լսել, իրավապանները թող բացահայտեն։
Հայտնի չէ Լոռու մարզպետն ինչի հիման վրա է պնդում, թե ծեծի դեպքով բողոք չկա, եթե Սարամեջի վարչական ղեկավար Թամար Ամինասյանն ասում է, մտադիր են գնալ մինչև վերջ, ամուսինն էլ Էդգար Հովանիսյանը գործով դուժող է ճանաչվել։ Քնչականում դուք այդպիսի հայտարարություն արել եք արդյոք, որ չենք բողոքում, մենք բողոք չունենք։
Ոչ, ոչ թե բողոքում, այլ պահանջում եմ։ Ով են, ով չեն, չէ գիտեմ, համայնքի ղեկավարը որդի շատ ապրի, որ ասել են, ես եմ եղել։ Ու մտող մնաց ասեմ, գան ասում, մենք են եղել։
Թամար Ամինասյանն ասում է Սպիտակի համայնքապետի որդին, որ դեպքից հետո խոստովանել էր մեղքը, միայնակ չի եղել, ավելի վաղ էլ գյուղացիներն էին պնդել, որ Էդգար Հովանիսյանին խմբակային են ծեծել։
Ես որպես վարչական ղեկավար կապ չունի, որ իմ ամուսինն է, միանշանա նման թափթփուկները պիտի պատժվեն, եթե դրանք պատասխանատվության չենթարկեն, իրանք պատուհաս են դառնալու ամբողջ համայնքի գլխին, մինչև վերսողորենքով ճամաված կարգով պատասխանատվության ենթարկեն 20-25 թափթփուկներին։
Դեպքից առաջ Սարամեջի բնակիչների պահանջով գյուղեր այցելել Սպիտակի համայնքապետ Քաջայ Նիկողոսյանն իր ենթակաների հետ, ընդ որում նրանց ուղեկցում էին համայնքապետի որդին ու այլ երիտասարդներ, որոնք էլ ըստ Թամար Ամինասյանի օրեր անց ծեծել են ամուսնուն իր հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։
Եթե ես համայնքապետի հետ ունեցել եմ տարաձայնություն աշխատանքի դերումով, հա, ոչ մի անձնական, ինչի համար էին եկել գյուղ այդ 4-5 մեքենայով այդ ժահերները։
Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած դեպքով դեռևս մեղադրյալներ չկան, չնայած համայնքապետի որդին դրա հաջորդ օրը ներկայացել էր ոստիկանություն խոստովանական ցուցմունք տվել և ազատ արձակվել։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեի Սպիտակի բաժնի պետ Մացակ Փանոսյանն ազատվել է աշխատանքից, ավելին հեռացել է իրավապահ համակարգից։ Լոռիում լուրեր էին տարածվել, որ նրա աշխատանքից ազատվելը կապ ունի Սարամեջի դեպքի հետ։ Երեք քնչականից հայտնեցին, որ Փանոսյանն ազատվել է իր դիմումի համաձայն առանց պատճառներ նշելու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Գյուղի ինչ ասկովին
այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը թարմ լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.